Христианский меридиан. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 18. jul po novom gregorijanskom, odnosno 5. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Atanasija Atonskog i svetog Sergija Radonješkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u Kragujevačkom naselju Bresnica. Sutra, u četvrtak, 19. jula, kada naša crkva proslavlja prepodobnog Sisoja Velikog, njegovo preosveštenstvo, Šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam za danas uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog prepodobnog Atanasija Atonskog, rođen u Trapezuntu od roditelja bogobojažljivih. Rano ostao siročetom, no promislom Božijim neki vojvoda uze ga, dovede u Carigrad i dade ga tamo na nauke. Zbog krotosti i smernosti svoje bio ljubimac svih svojih vršnjaka. Pri dečijim igrama deca su birala ovoga za cara, onoga za vojvodu, a Atanasija za igumana, kao neko predskazanje. Svršivši škole, Atanasije, do postiženja Avramije, udalji se u pustinju Malejinsku blizu Svete Gore, gde se podizavaše kao učenik čuvenog tada Mihajla Malejina. Želeći još tešnjeg podviga, on se preseli u Svetu Goru na Bezmolvije. No oko njega se počnu skupljati mnogi želatelji podvižničkog života, te on bi primoran da zida svoju slavnu lavru. U tomu mu obilno pomagahu carevi vizantijski. Najpre Nikifor Foka, koji sam namjeravao povući se i zamonašiti se, a potom Jovan Cimiskije. Mnogobrojne iskušenja navaljivala su na Atanasija i od demona i od ljudi, no on je kao hrabri vojnik Hristov sve odolevao i pobeđivao svojom bezmernom krotošću i neprekidnom molitvom Bogu živome. Pun blagodati Božije, on se udostojio vidjeti presvetu Bogorodicu, koja čudotvorno izvede vodu iz stene i obeće mu biti zauvek ikonomisa, odnosno igumanija manastira. U radu i u molitvi Atanasije je prethodio brati i svojoj i sve ih je voleo ljubavlju duhovnog oca i pastira. Smrt mu je došla iznenadno. Jednom se on podigao sa šestoricom monaha nad jednu novosagrađenu pripratu crkve da pregleda zid, koji tada zidahu, no zid se provali i njih sve zatrpa. Tako skonča ovaj veliki svetilnik monaštva 980. godine. Posle smrti, on se više puta javljao svoji sabraći, bilo da uteši ili nakara.
Достойный всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, или Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, или славнейшую без сравнения Серафим, бедность приняя Бога слова Божию, слышая Богородицу тебя величаем.
Poštovani slušalci, u emisiji Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti slede vesti iz Šumadijske eparhije. U nedelju 15. jula 2018. godine, kada Crkva Božija proslavlja polaganje časne rize Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan uz sasluživanje vikarnog episkopa Mohačkog Isihija Rogića Služio je svetu arhijerijsku liturgiju u porti Brvnare posvećene svetom velikomučeniku Georgiju u Brajkovcu povodom slave zajednice za rehabilitaciju i resocijalizaciju obolelih od bolesti zavisnosti zemlje živih. Episkopima su sasluživali duhovnik manastira Drače jeromonah Onufrije Vranić, duhovnik zajednice zemlje živih protojerej Branko Ćurčin, arhijerijski namesnik kolubarsko-posavski protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, starešina hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu protojerej Stavrofor Marko Mitić, gost iz eparhije Bačke protonamesnik Stefan Franović, paroh rudovački protonamesnik Rodoljub Vojinović, protođakon Ivan Gašić, kao i đakoni Nikola Urošević i Stevan Ilić. Liturgiji je prisustvovao i direktor Kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, gospodin dr. Mileta Radojević sa svojim saradnicima. Svečanost sabranja uveličena je pojanjem srpskih pravoslavnih pojaca. Nadahnutom besedom, episkop Isihije podsjetio je na značaj praznika, kao i na pomoć i zaštitu koju je Presveta Bogorodica kroz vekove pružala svima, pa i danas, onima koji joj molitveno pripadaju. Po završetku svete liturgije, vladika Jovan se zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli brajkovačku obitelj, ističući gospodina Miletu Radojevića, direktora Kancelarije za odnose sa crkvama i verskim zajednicama, kao onoga koji je uvek imao sluha za zajednicu zemlje živih. Nakon liturgije usledio je prigodan kulturno-umetnički program u kome su učešće uzeli ženska sekcija sastava Srpski pravoslavni pojci i gospodin Miloš Nikolić, obradovavši prisutne taktovima svojih najpoznatijih kompozicija. Nakon svete liturgije za prisutne je pripremljena trpeza ljubavi trudom štićenika zajednice u Brajkovcu i njihovog starešine protojereja Stavrofora Aleksandra Novakovića. U subotu 14. jula 2018. godine, kada naša sveta crkva proslavlja svete besrebrenike i čudotvorce Kozmu i Damjana, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u selu Zagorici kod Topole. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijerijski namesnik oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Milan Savić i đakoni Uroš Kostić, Miloš Pavić i Stevan Ilić. Za lepo pojanje pobrinula se horovođa Marija Rakonjac i sveštenici iz opranačkog namestništva. Potom je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, posjetio i presekao slavski kolač u udruženju Zagrljaj u Topoli, koje se brine o deci sa posebnim potrebama. Tamo su ga dočekali direktorka te ustanove gospođa Slavica Pavlović, predsjednik opštine Topola gospodin Dragan Živanović, predsjednik skupštine opštine Topola i narodni poslanik gospodin Dragan Jovanović i protonamesnik Aleksandar Petrović. Preosvećeni vladika se zahvalio domaćinima na pozivu i istakao da su trud i žrtva koje oni podnose za decu u toj ustanovi veliki pred Bogom. U subotu 14. jula 2018. godine, kada Crkva Božija proslavlja svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjana, služena je sveta tajna jeleosvećenja u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu. Svetu tajnu jeleosvećenja služili su protonamesnik Vladimir Stojković, protojerej Nebojša Leka, protojerej Zoran Ivanović, protonamesnik Vlada Dimitrijević, jerej Bojan Čolović, jerej Aleksandra Glišić i protonamesnik Rodoljub Vojinović. Crkveno predanje svedoči drevnost ove svete tajne, koja se nad potrebitima obavljala još u prvim vekovima hrišćanstva. Sledujući ovu drevnu praksu i nad bolesnim članovima naše crkve su pročitane svete molitve i izvršeno je pomazivanje osvećenim uljem od strane sedmorica sveštenika Kolubarsko-Posavskog namestništva. Vernici koji su se, kao i prethodnih godina, okupili u velikom broju, mogli su u svojim domovima poneti osvećeno brašno i jelej.
Dostigoše meti tu. горьке миле, и дечица мала, что суза сопри старанно пострадала, радую се дано, око светок савеко, синови царски после царске славе, то є она веша.
U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Povodom stogodišnjice pogubljenja svete ruske carske porodice Romanov, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je 17. jula 2018. godine toržestvenom arhijerijskom liturgijom u ruskoj svetotrojičnoj crkvi na Tašmajdanu, posle koje je predvodio veličanstvenu litiju beogradskim ulicama do spomenika caru Nikolaju u centru prestonice. Svjetjejšem su sasluživali preosvećeni episkop Remezijanski Stefan, vikar patrijarha srpskog, i brojni sveštenici i sveštenomonasi. Episkop Šabački gospodin Lavrentije uzeo je molitveno učešće u svetoj liturgiji. Predstojatelj Srpske crkve je prineo beskrvnu žrtvu i pričestio verne svetim tajnama. Svjetjejši je osvetio i prelomio slavski kolač u slavu i čast svetih mučenika Romanovih. Posle veličanstvene liturgije, predvođena patrijarhom srpskim i episkopima Šabačkim Lavrentijem i Remezijanskim Stefanom, molitveno je krenula dugačka litija od Ruske crkve pored Narodne skupštine prema spomeniku strastotrepcu Nikolaju II. Romanovu. Liturgiji su se pridružili predstavnici gradske vlasti i blagoverni narod Beograda i Srbije. Kod spomenika je održan molebana, a potom se nepreglednoj masi sveta obratio patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je kazivao caru Nikolaju Romanovu, rođenom na dan stradalnog i pravednog Jova, koji iznad svega u sebi nosio gospoda i ljubav prema ruskoj otadžbini, ruskom narodu i svojoj porodici. U kulturno-umetničkom programu nastupili su Jovan Arejev, učenik 6. razreda, i hor podvorja Moskovske patrijaršije, koji je otpevao veličanije caru Nikolaju. U Skupštini grada Beograda, gradonačelnik Srpske prestonice, dr. Zoran Radojičić, pozdravio je rečima dobrodošlice njegovu svetost i sve učesnike prazničnog događaja i u nastavku priredio svečani prijem. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, obavit će 22. jula 2018. godine u Sabornom hramu Vaskrsenje Hristovog u Podgorici hirotoniju visokodostojnog arhimandrita Petodija Ostojića u čin vikarnog episkopa Dioklijskog. Svečani doček njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Irineja, biće održan dan ranije, 21. jula 2018. godine u 18:30 ispred Sabornog hrama u Podgorici, gde će se potom služiti svečana večernja služba sa narečenjem. U utorak 17. jula 2018. godine u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu proslavljena je uspomena na patrona episkopije Gornjokarlovačke, svetog sveštenomučenika Savu Gornjokarlovačkog, i sa njim postradale sveštenomučenike i mučenike. Svetom arhijerijskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim. Sabranju je prisustvovao gospodin Miladin Dragičević, savjetnik predsjednika Republike Srpske za obnovu, rekonstrukciju i održivi povratak raseljenih i izbjeglih lica i odnose sa nevladinim sektorom i verskim zajednicama, i gospodin Vladimir Mitrović, konzul Republike Srbije u Rijeci. Nakon osvećenja slavskog kolača i koljiva u čast zaštitnika episkopije Gornjokarlovačke, prigodnom besedom svim prisutnim eparhijotima obratio se episkop Gerasim, koji je čestitao veliki praznik i slavu bogospasavane eparhije Gornjokarlovačke. Povodom hramovne slave njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Mitrofan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Okvilu. Sasluživali su paroh protojerej Stavrofor Milojko Dimitrić i jerej Jovan Marijanac, paroh pri Sabornom hramu Srba svetitelja u Misisagi. Pre početka svete liturgije episkop je proizveo dugogodišnjeg pojica gospodina Milovana Prelevića u čin čteca.
Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime,
U nastavku hrišćanskih meridijana slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. U noći između 16. i 17. jula 2018. godine, po stogodišnjici pogubljenja ruske carske porodice Romanov, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, uslužio je božansku liturgiju na podijumu ispred spomen crkve na krvi, u spomen svih svetih prosijelih u ruskoj zemlji u Ekaterinburgu. Platforma je postavljena na terenu ispred dveri donje crkve gde je carska odaja. Kapela podignuta na mestu ubistva carske porodice. Bogosluženje na mestu mučeništva svetih carskih strastoterpaca i njihove verne posluge bila je kruna carskih dana u mitropoliji Ekaterinburškoj o stogodišnjici tragičnih događaja. Sveti carski strastoterpci, car Nikolaj II. Aleksandrović, carica Aleksandra Fjodorovna, Carević Aleksej, velike kneginje Olga, Tatjana, Marija i Anastasija, primili su mučeničku smrt pre 100 godina, u noći između 16. i 17. jula 1918. godine, u podrumu kuće Ipatijevih. U periodu od 2000. do 2003. godine na mestu Ipatijeve kuće, srušene 1977. izgrađen je spomen hram na krvi. Njegovoj svetosti su sasluživali brojni arhijereji. Tokom liturgije molili su se stanovnici Ekaterinburga i mnogi poklonici koji su stigli u glavni grad Urala iz različitih oblasti Rusije, kao iz Azerbejdžana, Australije, Austrije, Belorusije, Bugarske, Velike Britanije, Nemačke, Kazahstana, Kirgistana, Kine, Litvanije, Moldavije, Novog Zelanda, Sjedinjenih Američkih Država, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Ukrajine, Francuske, Estonije, Južne Koreje i Japana. Grupa poklonika stigla je i iz Srbije. Posle sugube Jektenije, predstojatelj Ruske pravoslavne crkve proizneo je molitvu za mir u Ukrajini. Dana 14. jula 2018. godine, pod predsedavanjem njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, u Ekaterinburgu je održana letnja sednica Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, na kojoj je usvojena poslanica arhipastirima, kliru, monasima i mirjanima povodom 1030. godišnjice krštenja Rusije. Žitelji sela Krivopivna je u severozapadnoj Žitomirskoj oblasti Ukrajine vratili su se u pravoslavnu crkvu Hristovu nakon što su napustili raskolničku Kijevsku patrijaršiju, javlja sajt Ovručke eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve. Molbu za prijem u krilo crkve potpisalo je 37 vernika. Obraćajući se mitropolitu Ovručkom i Korestinskom Viserionu, oni su izrazili uverenje da raskolnički tzv. Sveštenici nisu pravi sveštenici. Oni su također istakli da za stanovnike sela i za svu oblast sveštenstvo u Ovručkoj eparhiji čine mnoga značajna dela na dobro Svete crkve. Mitropolit Viserion je dao svoj blagoslov 12. jula i usvojio molbu seljana. Raskolnički sveštenik Anatolij Vasilenko i njegova pastva još ranije također su pisali: "Ja, Anatolij Stanislavović Vasilenko, shvatio sam težinu svoga greha raskola, što sam navodni sveštenik takozvane crkve Kijevske patrijaršije", piše otac Anatolije u pokajnom pismu od 11. januara 2018. godine. "Molim njegovo visoko presveštenstvo da primi moje iskreno kajanje. Želim da budem ponizni sluga u Svetoj crkvi Božjoj", piše ovaj sveštenik.
Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен почева твоего. Яко спаса родила, еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен под чрево твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен под чрево твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
U hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, od vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica izdvajamo. Prema zvaničnim podacima, u Italiji živi 200.000 Ukrajinaca, mada se smatra da ih ima više od 400.000. Ukrajinci su po broju četvrta etnička grupacija na Apeninima, gde imaju 145 grko-katoličkih, odnosno unijatskih parohija, u kojima pastirstvuje 65 sveštenika. Nadležne vlasti ispituju statuu Device Marije koja plače u crkvi u Novom Meksiku nakon što je ustanovljeno da su njene suze maslinovo ulje. Statua smeštena u katoličkoj crkvi Naša Gospa od Guadalupe u Hopsu je prošla hemijsku analizu kojom je ustanovljeno da su njene suze u stvari eterično maslinovo ulje. Neki od svedoka tvrde da su namirisali ruže, pa pretpostavljamo da je u pitanju nešto kao ulje koje blagoslovimo i koristimo za krštenje i druge obrede, rekao je biskup Oskar Kantu. U toku je istraga da se ustanovi koji je uzrok pojave tečnosti otkrivene u šupljoj bronzanoj skulpturi, navodi Fox News. Biskup kaže da je pregledao njenu unutrašnjost i ustanovio da nema ničeg neobičnog. Osim paučine, unutra nije bilo ničega. Slikali smo, pregledali statu, rekao je Kantu i dodao da mora ispitati da li su suze prevara. Ali čak i da je tako, ne znam kako su to izveli. Statua je od ojačane bronze, a u unutrašnjosti nema ničega, istakao je biskup. Ako crkva zaključi da su suze nadprirodna pojava, moraće, kako kažu, da odluči da li dolaze od Boga ili zlih duhova. Biskup tvrdi da su ljudi koji su vidjeli suze prijavili predivne pozitivne plodove tog susreta. Poštovani slušalci, pratili ste Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.